Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў учора праз свой канал у YouTube відэаролік, у якім Францішак паведамляе тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю на снежань. Пантыфік запрашае маліцца, каб ва ўсіх частках свету была выкаранена ганебная з'ява выкарыстання дзяцей-салдат. Святы Отец выказаў занепакоенасць тым, што ў свеце, дзе развіваюцца высокія тэхналогіі, прадаюць зброю, якая апынаецца ў руках дзяцей, што выкарыстоўваюцца ў якасці салдат. Мы павінны рабіць усё магчымае, каб годнасць дзяцей паважалася і пакласці канец гэтай форме нявольніцтва, заклікаў Францішак. Яго словы прагучалі на фоне кадраў са шчаслівага дзяцінства, калі дзеці бесклапотна гуляюць, адпачываюць і усміхаюцца. Кім бы ты ні быў, калі ўсхваляваны, як я, прашу далучыцца да гэтай малітоўнай інтэнцыі, заклікаў святы Отец. У якасці евангелізацыйнай інтэнцыі на снежань папа прапанаваў маліцца аб тым, каб еўрапейскія народы нанова адкрылі хараство, дабрыню і праўду Евангелля, якое напаўняе жыццё радасцю і надзеяй.